Aitana eta Iatraren berriena entzun duzu azkeneko minutuetan, eta esan bezala, zinemara goaz, Iker Helduaien prest, egunon?
Egunon, kaixo.
Zer moduz, Iker?
Ba, oso ondo, gaina Hollywoodeko izarronekin, Aitana, la nueva estrella nominada al Goya.
Ironiarekin hasiko dugu gaurko saioa, Iker.
Ai, bai, claro.
Bueno, aukera izan duzua, hitz egin genuen Aitanaren pelikulataz, eta, bueno, artikulu bat ere idatzi duzu, okerrez banago,
bai.
Entzuleak nahi izanez gero, ba, irakurtzeko aukera, baita ere.
Bai, pixka bat konparatuz eta esanez, bueno, Aitana izugarrizko produktua dela eta ez, ba, bueno, beraren zinea izugarrizko komertziala izan dela, ez, mm-hmm. eta nolako fenomenoa izan den. Eta bueno, bazkenean kritikak, ba, Aitanaren kritikak, ba, ez direla ezer, ez, zeren Aitana ez da aktoresa mm-hmm. ez izango ez, eta bere produktua aprobetxatuz izena eta kartelakin, ba, produktu hori sortu dutela, ez dago lagaizki produktu bezala, baina, bueno, orain non geratu da, ez, pelikula hori.
Hori da. Bueno, ba, reflexionekin, hasi dugu gaurko saioa, entzulei gogoratu, ba, zinemetan izango diren estreinaldiekin hasten dugula saioa, eta ondoren plataformetara egiten dugula salto. Eta, hori gutxi ez, efemerideak eta azken albisteak ere aipatzen ditugu saio honetan, Iker. Ba, zinemetara goaz, eta konta iguzu, nolako zerrenda izango dugu gaurkoan?
Bueno, ba, gaur baita ere zerrenda nahiko bariatuta dugu. Egia da, pixkat zerrenda egiterako orduan eta selekzio bat egin behar izan dut, zeren nahiko izenburu asko estreinatzen dira gaur, bueno, hainbat dokumental eta penakin, ezabatu ditut, zeren azkenean denbora dela eta ezin dugu denak aipatu, baina, bueno, gero nahi duenak pixka bat saltzea dezan, zeren baita ere zinetan eta ez zine guztietan estreinatzen dituzte pelikula guztiak, oseak,
vale.
Ere hor, segun ja gustos eta lokalidades, pues ya que cada uno se busque la vida.
Uh-huh.
Baina, bueno, ez, hasiko gara, nere ustez, bueno, hilabeteko edo egun hauetako estreinaldiarekin, El Especialista, David Leitchen pelikula bat, estatu batuarra, akziozko pelikula bat, ez, oso, bueno, komertziala, Hollywoodeko izendapen gorenena, eta batez ere interesgarriena pelikula honetan da Ryan Gosling eta Emily Blunt ditugula protagonista bezala. Ez bueno, bi heroien, ez, irudiak, bata gizonezkoa, bestea emakumezkoa.
Mm-hmm.
Eta pelikula baino gehiago nahi interesatzen zaitena da kartel komertziala, ez, zeren gogoratuko duzu eta gogoratuko dugu, bueno, ba, oraindik oso berri daukegula alde batetik Barbie eta beste alde batetik
Oppenheimer
pelikulengatik, mm-hmm. ez, sortu zen liskar komertzial hori baita ere, justu protagonista hauek Oscar sarietan broma bezala egin zutela, ez, eszenifikazio bat, esan, ez, bueno, zeinek irabazizun zinetan, eta ez.
Bai.
Eta, bueno, nire ustez, ba, oso abilak izan dira, ez, bueno, ba, Hollywooden bi izen hauek berriz ere pelikula batean, ez, bueno, ba, elkar protagonista bezala hautatzen, ez, pixka bat, ba, bueno, ba, komertzial diskar hori berriz mantentzeko eta
mm-hmm.
eta abiatzeko, ez, eta bueno, ja, urtik abiatuz, ba, izugarrizko exitua izango da, segurazki.
Bueno, ba, Hollywoodeko eta Amerikako Estatu Batuetako produkzioetako bat, iritsi dala zinemetara gaurkoan, eta El Especialista du izena. Eta nora goaz, Iker?
Bueno, ba, Estatu Batuetan jarraituko dugu,
ba,
eta berriz ere produkzio oso handi bat aipatzen, aipatuko dugu Rabos, el musical, Larry Charlesen pelikula bat, esan dugun bezala, bueno, baita ere, musikal batetik, bueno, abiatutako pelikula bat, ez, askotan gertatzen da, ez, Broadwayen egiten diren musikal asko, pelikula bihurtzen dira, arrakasta ikusita, normal da, Mamma Mia-kin gertatu da, baita ere, fenomeno bihurtu dira. Hemen baita ere, bi gai oso interesgarri nazten dituen historio bat, alde batetik, bueno, beltzen eta bueno, rasismoaren historiak, ez? Eta
Vale.
bestalde batetik homosexualitatearen eta LGTB-ren kolektiboaren, bueno, ba gaia, ez? Eta
Ah, mira, vale.
bi gai horiek nastuta, ba oso produktu batez ere mediatikoa, zeren uste dut lehengo urrian estreinatu zela, da lehengo urteko urrian, estatu batuetan, osak hilabete batzuk ja darama mediatikoki nahiko nabarmen izaten, ez? Eta, bueno, ba, historia da bi mutil, bueno, ba, cada uno ba darles de comer aparte, ez? Erderaz esaten den bezala, izugarrizko tipo, bueno, ba, kuriosoak direla,
Vale.
ba, bi, zea, Jesús gemelos, en euskera, astu intzait.
Iker?
Bai, bai.
Ah, bikiak.
Bai, bikiak. Ah. Bueno, ba, bi biki separatu intzituztenak jaio zirenian, eta, bueno, bi familiez berdinetan hasi zirenak, eta, eta, bueno, ba, derrepentera bakitzen dute, bere gurasoen dibortzia pixka bat evitatzeko, ba, elkar trukatzen dira, ez,
ah.
ba, beraien familia eta, bueno, ba, hortxe mantentzeko, ez, hau ja, historio batzuk ikusi ditugu,
wow.
ez,
dira, o sea, típico, mítico.
Bai, nola zan pelikula hori tu al...
Londres y yo a California.
Oixe, tu al Londres
y yo a California. Ta gero iritsi zan tu a Boston y yo, ez beste bat
bat. Baita, baita, bueno, ya behin txikle hartu, ya estiratu, ta pelikula pilla sortzen dira. Eta, bueno, ba, hemen bi gai horiek nastuta, ba, musikal bat egin dute, eta, bueno, ba, izugarrizko izena duke internazionalki.
Bueno, ba, Rabos el musical iritsi dala baita ere, telebistara esan behar nuen ez, zinemetara.
Bai.
Eta Rivales, urrengo pelikula.
Ba, bai, beste estatu batuetako superprodukzio bat.
Bueno,
Luka,
hauek greban egon ziren, baino badatozte.
Bai, bai, ja, ba, ansiakin hartu dituz. Ansiakin hartu dute lana, bai.
Konta
bueno, ba, Luca Guadagninoren filmea, Zendaya protagonista bezala,
vale. Oia,
baita ere ziurtatzen du mediatikoaki izugarrizko arrakasta izango duela, Zendaya momentuko aktorea, eta gainera oso tipa zaindua bere irudiakin eta bere estetikarekin, ez, zeren entzun duzue, Zendaya beti estilismo hautatzen duela, beraren estreinaldiarekin beti zerikusirik izateko, ez, osea, beti konbentsazio hori egiten du. Eta bueno, ba, pelikula hau doa baita ere, bueno, ba, tenisaren munduaren, bueno, ba, kompetizio edo alderdi empresarialaren mundua, ez, kontatzen duena. Hau baita ere oso interesgarri iruditzen zaitela.
Ja, bai.
Beti kirolaren mundua beti futbolera eramaten dugulako, ez?
Eta, bai.
Bueno, ba, tenisa baita ere bere industria auke eta bere mugimendua auke, ez?
Vale.
Eta bueno, ba, bera protagonista da, ez? Ba, bueno, ba, pixka bat, hau baita ere askotan ematen ari da orain, baita ere Pristilari buruz hitz egin genuenean, Elvis Presleyren emakumea izan zena, ez? Beti, esaldi oso machista izan dena, baina detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ez? Ba, bueno, ba, izugarri, izarrak izan diren gizonak beti emakume oso trinko bat izan dute beraren atzean, ez? Eta pixka bat, ba, hau da kontatzen duena pelikula, hau, ba, ez? Ba, bere emazte honek izan dena tenista famatu baten entrenatzailea, ba, bueno, bere atzean izan dena beti, ez? Ba, hortxe izan, ba, bera kontatuko duen historia da, eta bera izango dena bia puntua, baino bere gizona izarra izaten, ez? Eta,
vale.
Bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zait, ba, bai, batez ere tenisaren mundua tratatzea.
Ja, bueno, hemen parentesis bat, Iker.
Bai.
Ze azkeneko egunetan asko entzuten ari zan moda munduan, ba, teniseko moda hori iristen ari zela, Zendayak ere asko egiten zuela, karo, ez genekiun zan, Zendayak tenis inguruko pelikula bat estreinatzen zuela. Osa, que dana lotuta egongo da. Orain modan jarriko da tenis itxura hori. Bueno, ez dakigu, a ver.
Claro, bueno,
hay parentesisa.
Es, bueno, aipatu duguna hasieran, ¿eh? O sea, Zendaya beti bere
claro,
irudia asko
zaintzen claro.
du, eta beti prokuratzen du baita ere moda munduan, eta, bueno, baita ere dune estreinatu zuenean izugarrizko lukazo batekin.
Claro.
O sea, oso tematikoa zana, ¿eh?
Claro.
Orduan, bai, bera berak egiten duena da kanpaina mediatiko guztia pelikulari erreferentzia egin.
Claro, claro.
Eta baita ere oso interesgarria da, zeren, bueno, azkenean bera izar bat denez, ba, bueno, boterea badu ez hori bihurtzeko.
Eta, claro, baina bueno, kontatzen dutenean modako jakituek, esango dugu, ez dute zinemarekin lotzen, baina hemen lotura argia dago.
Claro, bueno, por supuesto, o sea, claro. Baina es que nei harrigarri iritzen zaitena da modaren mundua zinea bueno, ez kontuan izatea, o sea, hoy oso normala da, ¿es?
Batez claro. Ere,
azkenean modaren bueno, zinemaldi bat edo alfombra gorriak izaten direnean generalen marken asuntua dela eta, bueno, akordio batzuk dituzte, baina estreinaldi bat izaten denean, claro, o sea, modaren asuntua, o sea, bueno, Barbirekin gertatu zena.
Hori da, bai, bai. Osea,
Barbiren estetika guztia bihurtu zen arroxa eta modarekin erlazioa zuen pelikularen gatik, ez?
Claro, osea, claro.
Gero, por cierto, gero Oscar Sarietan ikusi genuen Margot Robbie
beltzez.
Osea, ya estetika guztia guztiak guztiak, ez?
Gehiegi izan zen, agian beraren zat.
Bueno, el vestido de la venganza baita ere izan zela, eh?
Bai, bai. Bueno, eta parentesis hau iriki eta itxita, bagoaz urrengo pelikulara, Iker.
Bai, goaz, Mamifera aipatzera, Espainiako filme bat, Liliana Torres zuzenduta, baita berak idatzitakoa,
vale.
Gidoia berarena da. Eta, bueno, hemen baita gatoz, orain Espainian batez ere, emakumeak zuzendari eta gidoilari bihurtu direnez, bueno, ba, amatasunaren erreflexio bat kontatzera, ez? Baita ere, ba, cinco lobitosen fenomenoa dela eta, ez? Baita ere, bueno, ba, familiaren erlazioak, amatasunaren beste ikuspuntu ezberdin bat kontatzen diguten pelikulak ikusten ari garela eta, bueno, ba, berriz ere ailegatu da, pelikula bat, non, bueno, ba, bikote baten historia kontatzen digu, ez?
Vale.
Bueno, ba, aurdun geratzen direna, eta bueno, hemen ikusiko dugu nola emakumea ez duela inoiz ama izan nahi, ba bueno, de repente aurdun geratzen da eta bere bizitza guztia eraldatu egiten da negatibora, ez?
Eta
hau oso interesgarri iruditzen zaiteren gauza oso normal bat da, ez? Beti amatasunaren gauza zinean batez ere oso idealizatuta dago, ez? Eta
bai.
Familia eta bueno, eta bueno, ba, konfliktu moral hauek baita ere zinean erreflexua izatea ba oso interesgarria da, batez ere bikote gazte bat, oraingo gizartean, ez dela erreza baita ere seme alabak mundura ekartzea, ez, ekonomia dela eta batez ere, baina bueno, bueno, oraingo moralitatea eta oraingo hezkuntza eta ez da berdina, ez da gure bueno, gure aitona monen edo gure
claro, gura bai.
Bera, ez? Mm-hmm. Eta zineak, ba, drama hauek tratatzea, ba oso ondo iruditzen zait.
Mm-hmm. Primeran. Bueno, Mamifera, du izena, zinemetara iritsiko dana baita ere gaurkoan, eta zerrendaren amaierara iristen ari gara, siempre nos quedará mañana.
Ba, bai, Italiako filme bat, Paola Cortellesi, zuzendariaren filme bat.
Vale.
Eta, bueno, baita ere aipatzera, orain oso modan dagoen, askotan baita ere aipatu dugu, ez? Orain, pelikulak eta telesaiak asko egiten ari dela familiei buruz, ez?
Bai, pila bat.
Ara, la familia, no hay nada mejor que la familia unida.
Unida, bai.
Ba, bueno, baita ere, ez bakarrik hori, baizik, eta familia hoien historiak guztiz izatea sekta modukoak, ez? De repente, familia oso idiliko bat aurkezten digute, baina gero de repente todo se llevan a matar, dakite bakize, konfliktu sozialak, gizartea, bakize.
Claro.
Orduan, bueno, ba, pelikula honetan, bueno, Italiar family bat, atope, gainera, ikustez pixka bat, aktoren aurpegiak ikustea, osea da, Italia al más puro, la más pura esencia. Eta, bueno, ba, family, ba, bueno, gizarte posizio oso potente bat daukena, ez, ezaguna dena, eta, bueno, ba, de repente, etortzen da, ba, alaba zarrena, ez, aipatzera, bueno, ba, ezkondu behar dela, tipo, bueno, miserable batekin, ez, ez dakena, ekonomikoki ez dagoena oso ondo posizionauta,
vale.
Lanik ez duena, osea, pixka bat gizarte sozial hori puskatu nahi duena, ez? Da, bueno, familiantzako hau drama izugarri bat izango da. Eta hori xe izango da konfliktua, ez? 40. Hamarkadan oinarritutako pelikula bat da, osea, ez da gure egungo historio bat, ez? Baizik eta historikoki, bueno, ba, bigarren gerrate mundialaren baino lehen kokatzen gaituen historio bat, baino bueno, hori familien moda atope.
Begira, bueno, eta pelikula honetatik amaierara iristen ari ginela aipatu dugu, eta Roman Polanski dator.
Bueno, Roman Polanski eta gainera Roman Polanskiren azkeneko pelikula.
Wow. Osa,
berak deklaratu egin du bere azkeneko filmea The Palace izango dela.
Vale.
Eta bueno, atzo ni irrikitan nago ikusteko alde batetik Roman Polanski pila bat gustatzen zaidalako, baino atzo nintzan entzuten ez El Paiseko kritikari batzuei esanez dela la peor última pelikula de un director.
Wow.
Osa, Roman Polanskik erabaki du bere azkeneko filme hau izango dela. Bueno, hau egia esan ez dute asko sinisten, zeren El Retiro nos viene bien cuando sea, quiero itzultzen gea de repente.
Ja, bai, asko gertatzen ari da, bai.
Ta, egia da, ez Retiroaren gauza oso komertziala izaten dela.
Bai.
Segun noiz, ba, bueno, mediatikoki oso ondo funtzionatzen du Roman Polanskiren azkeneko pelikula izatea, ez?
Claro.
Eta horrek, ba, sustitatuko du, bueno, ba, guztiak zinera jutea, ez? Roman Polanskiren artea eta, bueno, ba, gurtzeko eta.
Mm-hmm.
Baina, bueno, suposatzen dugu beraren azkeneko pelikula dela, bueno, ba, tragikomedia bat dela esan genezake, ez?
Vale.
Gabon zarrean eta, bueno, ba, ba ez, bueno, urte berriaren eguna, ez?
Vale.
Kontatzen diguen historia. Pixka bat, egia da kritika sozial bezala funtzionatzen duela, ez? Alde batetik, ba, bueno, ba, hotel batean kokatzen gaitu, ez?
Mm-hmm.
Suizan, dana izoztuta dagoena, pixka bat, eskezakita esta nola eskribitu, ez? Alde batetik egoera gotikoa kontatzen dizkigu, baino gero beste alde batetik fantasia eta pixka bat Disneyeko esentzia badu, osea...
Ostras, vale.
Una miscelania, hola, junbartza dela pixkat vitaminak hartuta, a ver, ze kontatzen digun Roman Polanski, ze... Bueno, bere txifladura da ez, eta gero... Baita ere oso interesgarri izan zait aipatzea azkenean zuzendariak edo pixka bat kartelarekiko eta mediatikoki ba izena baldin badu ja
claro,
uste jaiola nahi duena egiten.
Hori da. Bueno, ba, alaxe amaitu dugu zerrenda, Roman Polanskiren ustezko azken pelikularekin, The Palace pelikula eta plataformetara goaz.
Plataformetara eta bueno, guazen aipatzera Un revés inesperado, Sky Showtime plataforman estreinatu egin dela crossover telesaien zinemaldietan,
vale.
Zinemaldian egun hauetan Donostian ospatzen ari dena.
Bai.
Ez, eta, bueno, lehen aipatzen genuen alde batetik tenisaren mundua, eta beste alde batetik familiaren moda.
Bai.
Bueno, ba, telesai honek bi gauzak nazten ditu.
Bueno,
o sea, no quería estar
modan total, ya. Vale, ados.
Moda total.
Vale.
Bueno, protagonistak Sam Neill eta Annette Bening ditugu, bi Hollywoodeko superaktore batzuk. Bueno, direla, teniseko akademia baten zuzendariak, de repente saldu egiten dituzela, ez? Eta, bueno, ba, jubilazioaren prozesu horretan, ja, digamos, beraren bizitzaren plenitudea lortzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, erabakitzen dutenak bere lau seme alabekin, ba, denbora pasatzea, ez? Izan dira, tipo, oso dedikatuak, bere lanera oso, egin dutenak, baina, bueno, jubilazioa dela eta, bueno, ba, erabakitzen dute beraien seme alabak ezagutzea, ez? Eta, bueno, ba, hortxe izango da, ez, beraien liskarra, ez? Bueno, ba, oso politikoki, nola esan, bueno, ba, oso estetikoak izan dira, beraien familiaren zehar, ez? Bakarrik ba, puntu oso konkretu batzuetan aman komunean izan dituzte, pixkat erlazio idiliko bat izan dute, eta bueno, ba, de repente hasten direnean beraien seme alabak ezagutzen, bueno, ba, konturatuko dira ez dutela bat ere bere seme alabak ezagutzen. Baita ere pixka bat ez, aipatu duguna, ez, familiaren irudikoa, de repente ja sartzen zarenean barruan ja ikustezu hoi ez dela familia, ez dela erlazioa eta ez dela ezer.
Hori da. Bueno, ba, biak elkartuta, bi gai nagusiak, gaur egungo gai nagusiak elkartuta, tenisa eta familia, telesai batean, un revés inesperado, Sky Showtimeen. Eta AXN eragoaz, klasiko batekin esango dugu.
Bai, klasiko batekin ja agurtzen dela, ez?
Vale.
The Good Doctoren zazpigarren denboraldia eta azkena, gaur ailegatzen da AXN-era. Mm-hmm. The Good Doctorekin ni zeharo galduta nago, zeren pila plataformetan dago, ez dakit guztia dagoen, uste Netflixen dagoela, baina bikero baita ere Disney Plusen dagoela.
Vale.
Ez dakit orain AXN-ek esklusiban estreinatu behar duen, baina bueno, nik aipatzen dut, pixkat kontuan hartzeko, eta bueno, batez ere esan duzun bezala, The Good Doctor klasiko bat delako,
bai.
Telesaien munduan, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan duela, eta gainera bere protagonista, ba bueno, Espainiarekin izugarrizko konexia daukela, ez? Dela,
bai.
Zea, por cierto, Freddy Highmore,
bai.
Dela Charlie eta la fábrica de chocolateren umea.
Bai,
eta bueno, gero hasi izan denean, bueno, ba Espainiakin izugarrizko konexioa izan dela, eta gainera denboraldi batzuk bizi izan dela Madrilen.
Bai.
Hoy pillar gracia intzian, ze de repente buena fuenteren programa natea zan, esan ez pillar gustatzen zaizkiola txurroa.
Ah, begira. Ze curiosoa, bitxikerinke. Bueno, ba, The Good Doctor badator zazpigarren denboraldia, agur esateko ere, eta, bueno, telesaiekin amaituko dugu, Netflixen izugarrizko estreinaldia dator.
Ai, irrikitan no ikusteko.
A ber.
Bai, gaur ailegatzen da, El Caso Asunta,
uh-huh.
Netflixera, esan duzun bezala, uste direla 6 kapitulu, baina ez dago zi, uste, 6 direla. Eta, bueno, Tristan Ulloa eta Candela Peña protagonista bezala, kasu oso oso erreal batean oinarrituta, mediatikoki izugarrizko buma izan zela duela. Amar urte?
Bai,
amar urte. Bueno, ezagutuko duzuela, Asunta izan zela, bueno, ba, neska bat, bere gurasoak supuestamente iltzutenak.
Hori da.
Ez, oso Galizian gertatu zena, ez, oso jarraipen mediatiko oso potente bat izan zuela. Eta, bueno, ba, amar urte geroago, ba, telesai, fikziozko telesai bat egitea erabaki dute. Esan duten bezala, ba, ez dator ezer argitaraztea, ez, baina, bueno, behintzat, ba, egoera hori rekreatzea azkenean, batez ere bizi izan zutenak, ez, edo, bueno, mediatikoki, ez, espektadore bezala ikusi genuenak, ba, bueno, ba, pixka bat, berriz ere rekreatzeko, eta, bueno, batez ere perspektibakin berriz ikusteko, ez, orain amar urte geroago ikusiko dugu gure gizartea zer nolako eraldaketa izan duen, eta posible da, ba, oraingo tratamendua segurazki etzela berdina izango, ez, duela amar urte baino. Baino, bueno, baita ere, gomendatzea fikzioaren ordez baita ere dokumental asko daudela Netflixen bera. Ez kasua erosi duela ematen do, ez? Eta bueno, bai, ba, dokumentalak nahiko interesgarriak dira, eta bueno, ba, ber fikzioa pila bat interesatzen zait, batez ere aipatu dutelako Candela Peñaren interpretazioa oso potentea dela.
Bai, bera kontatzen du elkarrizketa askotan, nola sortu du pertsonai hau, eta izugarria da, nora egiten duen lan bera.
Bai, eske oso aktoresa ona da, oso metodikoa. Eta gainera batez ere oso interesgarria dena baita ere da gaurko saioan hitz egin duena, ez? Mediatikoki zer nolako garrantzia duken, ez? Eta Candela Peña oso tipa ona da mediatikoki produktu bat saltzeko.
Hori da.
Ez, ikusten ari gara, ez? Zenbat elkarrizketa egiten.
Bai.
Candela Peña, ez? Eta sare sozialak irekitzen dituzu eta Candela Peña
da. Candela Peña da, bai.
Ez, gauza bat esan, ez? eta oso oso emakume potentea da mediatikoki, ez? Indar asko dauke eta ez dakit ez beraitze egiten du askotan paroiei buruz, ez? Aktoresa bezala ez duela lortzen konsolidatzen, ez? Eta pila kostatzen zaiola lan egitea, ez? Eta ez detu lertzen oso ondo, ze mediatikoki oso oso emakume merkantila da, ez? Oso, bai. Oso kapaza da mediatikoki ba, produktu bat aurrera armateko, osea, que, a ber,
bai.
A ber.
Bai, bueno, eta Iker, bi minutu dauzkegu.
Bi minutu, que horror.
Bi minutu, vale. Azken albisteak eta efemeridak aipatzeko.
Vale, bueno, balen, lehena bizi, aipatzea Meg Ryan, Bartzelonako zinemaldian egon dela egun hauetan.
Vale.
Bere zuzendari eta aktore protagonista bezala pelikula bat aurkezten, Lo que sucede después. Pixka bat komedia romantikoaren beraren esentzian, ez? Ba egin duen zine bat, eta,
vale,
eta bueno, ba estrellatuko dena, eta hor sari bat jaso duena. Horze, alde batetik, gero, bestetik, bueno, egun hauetan Shirley MacLaine aktoresak 80 urte bete ditu, Hollywoodeko izen ospetsua, oso garrantzitsua, eta
da,
bueno,
bai.
Horze plataformak direla, eta beraren pelikula ikusteko aukera baldin baduzue, ba hortxe hago. Eta gero, ba, bueno, atzo ezagutu genuen berri bat, dale, Laurent Cantent zuzendariaren
ba,
eriotza, ez? Bueno, oso zinemagile ezaguna, kritikoa, ez, Frantzian oso ezaguna, Donostiko zinemaldian egonda.
Hori da.
Eta, bueno, ba, oso tipo interesgarri bat, bueno, ba, kantzer bat oso diskretoa eman duena, ba, bueno, ba, hile eginda, eta, bueno, ba, bere filmografia baita, usteet gainera guztia filminen dagoela, osea, ikusteko aukera baldin badago, bueno, ba, hortxe dagoela.
Primera, Iker, oso ondo.
Iker,
bai, gutxigo.
Ole.
Ba, Iker, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, zerrenda prest, astebururako prest, eta, bueno, gozatu, Iker.
Ba, oso ondo, berdin.
Ondo izan.
Bai.
Agur.
Agur.